Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah shalla wa ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari Kitabul Jami', dari Kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir, kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 60. Nomor etak loh. Burung judulnya. Hadis nomor 64. Ya. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 65 yang disampaikan dan dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis tersebut berbunyi an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat, jangan mencela orang yang sudah meninggal. Apa kata beliau? Jangan mencela orang yang sudah meninggal. Kenapa? Beliau jelaskan hikmahnya, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka, siapa mereka? Orang-orang yang sudah meninggal itu telah memasuki fase pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dahulu. Kenapa kata beliau? Karena mereka sudah memasuki fase pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dahulu. Saya ulangi dari awal. Jangan mencela orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka hari ini sudah memasuki alam yang berbeda. Mereka sudah memasuki fase pembalasan. Atas apa? Atas perbuatan yang pernah mereka kerjakan dahulu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebelum kita mengupas makna dari hadis ini, saya ingin menyampaikan sebuah fenomena dan kenyataan yang pahit di zaman ini. Hari ini kita hidup di tengah arus globalisasi yang sangat deras. Hari ini kita hidup di saat budaya Barat lebih dominan. Arus globalisasi dan dominasi budaya Barat itu membuat sebagian kaum muslimin merasa minder. Minder dengan apa? Minder dengan apa? Minder dengan keislamannya. Jadi arus globalisasi yang sangat deras, kemudian dominasi budaya Barat ini mengakibatkan sebagian dari kaum muslimin merasa apa tadi? Minder. Merasa minder dengan identitas keislamannya. Apa buktinya? Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang malu untuk berpenampilan islami. Malu untuk pakai jilbab. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang malu kalau namanya itu nama yang bau-bau apa? Islam. Malu kalau punya anak namanya Muhammad, apalagi Ahmad, sama mana nih? Aisyah, Khadijah, Maimunah, Deso, kata mereka. Yang keren apa? Harley. Dilanjutkan. Subhanallah. Tidak sedikit pula di antara mereka yang malu dengan hukum Islam. Malu dengan hukum Islam. Ketika dia dihadapkan dengan hukum waris, mereka katakan itu sudah kuno. Itu hukum yang tidak adil buat siapa? Kaum wanita. Atau ketika ketemu dengan hukum hudud, hukum pidana Islam, mereka akan katakan itu kejam, tidak relevan di zaman ini. Mereka takut untuk mengatakan Allah. Apa yang mereka ucapkan? Tuhan. Takut untuk mengatakan syariat. Keminderan-keminderan ini salah satu faktor pemicunya. Bahkan ini faktor pemicu terbesarnya adalah kebodohan. Apa? Kebodohan. Kebodohan tentang apa? Kebodohan tentang keindahan Islam. Kebodohan tentang kemuliaan ajaran Islam. Makanya orang-orang yang seperti itu biasanya jarang. Kalau minim pengetahuan berarti jarang apa? Ngaji. Jarang menghadiri pengajian. Bahkan malu kalau ikut pengajian. Padahal seandainya mereka mau mempelajari Islam dengan baik dan benar, justru mereka itu akan bangga. Mereka akan pede. Bukan malah apa tadi? Minder. Salah satu keistimewaan Islam yang disinggung dalam hadis yang tadi kita bacakan. Jangan mencela orang yang sudah meninggal karena mereka telah memasuki fase pembalasan atas apa yang mereka kerjakan. Hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa Islam punya keistimewaan. Salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah Islam sangat memuliakan manusia. Kenapa? Islam sangat memuliakan manusia. Sangat menghormati manusia. Sangat menghargai manusia. Kapan? Ketika masih hidup atau ketika sudah mati? Kapan Islam memuliakan manusia? Masih hidup atau saat sudah mati? Dua-duanya. Tidak ada agama di muka bumi ini yang lebih memuliakan manusia dibandingkan Islam. Agama yang paling memuliakan manusia adalah apa? Islam. Saat masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Kalau hadis tadi lagi membahas ketika masih hidup atau sudah meninggal. Ketika sudah meninggal. Sehingga saya tidak akan hari ini tidak akan mengupas bagaimana Islam memuliakan manusia saat hidup. Karena nanti kalau itu kita kupas berseri-seri. Ya, saking apanya? Saking luasnya, saking kompleksnya Islam di dalam memuliakan manusia saat masih hidup. Sehingga saya hanya akan fokus bagaimana Islam memuliakan manusia setelah meninggal. Secara garis besar, Islam memuliakan manusia setelah meninggal dari dua aspek. Dari berapa aspek? Dua aspek. Yang pertama, aspek jasmani atau aspek fisik orang yang sudah meninggal. Aspek yang kedua adalah aspek harga diri, kehormatan, kemuliaan, nama baik. Ada berapa aspek? Dua. Jadi Islam memuliakan orang yang sudah meninggal dari berapa aspek? Dua. Apa yang pertama? Aspek jasmani, tubuhnya, jasadnya. Yang kedua? Aspek harga diri, kehormatan, nama baik, kemuliaan. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Aspek yang pertama, apa tadi? Jasmani, jasadnya, tubuhnya. Bagaimana Islam memuliakan jasad orang yang sudah meninggal dunia? Di antara cara Islam memuliakan jasad orang yang sudah meninggal dunia adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Dan menurut Imam Ibn Al-Qattan, hadis ini hasan. Kata Nabi SAW, inna kasra azmil mu'mini maitan mithlu kasrihi hayyan. Sesungguhnya mematahkan tulang orang yang sudah meninggal seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Saya ulangi, apa kata beliau SAW? Sesungguhnya mematahkan, memecahkan tulang orang yang sudah meninggal seperti apa? Mematahkan tulang orang yang masih hidup. Berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti orang yang sudah meninggal pun boleh enggak disakiti tubuhnya? Tidak boleh. Walaupun nyawanya sudah lepas. Walaupun barangkali dia tidak merasakan. Barangkali yo. Tapi Nabi SAW tetap melarang itu. Untuk apa? Untuk memuliakan jasad orang yang sudah meninggal itu. Jadi merusak jasad orang yang sudah meninggal, itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW saat mengutus pasukannya untuk berperang, salah satu pesan yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, tidak boleh melakukan mutilasi. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum kufar. Hamzah radhiyallahu anhu sampai dibedah. Dadanya dikeluarkan, jantungnya dikunyah oleh Hindun. Nabi SAW tidak membalas itu. Nabi melarang itu semua. Untuk menghormati jasad manusia. Padahal manusia yang lagi dihadapi saat itu siapa? Orang musyrik, orang kafir. Bukan hanya tidak boleh merusak jasadnya. Dengerin baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika Maimunah, siapa Maimunah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa kata Ibnu Abbas? Hadhihi zaujatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum na'shaha fala tuzazzi'uha wala tuzalziluha. Ketika kalian mengangkat kerandanya, jangan keranda itu diguncang, jangan digoyang-goyang. Warfuku, tapi angkatlah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Jadi levelnya bukan hanya tidak boleh menyakiti secara fisik, bahkan membawanya secara kasar enggak boleh. Ada ajaran yang seperti itu selain Islam. Mematahkan saja enggak boleh, apalagi membakar. Paham bagaimana Islam memuliakan manusia? Apalagi dibuang untuk dimakan? Untuk dimakan burung pemakan bangkai. Ada ajaran yang lebih memuliakan manusia dibandingkan Islam? Kok bisa-bisanya orang Islamnya minder? Itu karena apa tadi? Kebodohan. Oke, ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua, apa tadi? Aspek harga diri. Aspek kehormatan. Aspek nama baik. Berarti itu bukan aspek jasmani. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa Islam itu memuliakan orang yang sudah meninggal dari aspek nama baiknya? Hadis yang sedang kita bahas hari ini. Apa kata Nabi SAW? Jangan mencela orang yang sudah meninggal. Mencela, menghina, merendahkan, ngata-ngatain, ngerasani. itu urusan fisik atau urusan nama baik? Kenapa? Gak boleh. Saya gak ngapa-ngapain kok, cuma ngomongin tubuhnya banyak cacatnya. Atau saya ngomongin, oh ini orangnya dulu ketika masih hidup kerjaannya bla 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 bla, nyebutkan aib-aib. Boleh? Tidak boleh. La tasubbul amwal. Padahal orang yang diomongin itu bisa jawab. Bisa jawab? Nah, bisa ya melayu. Bisa jawab? Enggak. Kenapa? Karena sudah meninggal. Bagaimana dia bisa jawab? Tersinggung enggak dia? Tersinggung. Tersinggung gimana wong dia dengar aja enggak kok. Subhanallah. Walaupun orang yang diomongin itu tidak mendengar dan tidak bisa tersinggung, dilarang di dalam Islam. Haram. Lihat bagaimana Islam memuliakan manusia. Bahkan kehormatannya, harga dirinya, nama baiknya tetap dijaga. Walaupun sudah meninggal dunia. Muncul pertanyaan. Kenapa? Kenapa orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh diapain tadi? Dicela, dihina, dimaki-maki, kenapa? Ada beberapa hikmah di balik larangan tersebut. Sekurang-kurangnya ada 3 hikmahnya. Ada berapa? Ada 3. Hikmah yang pertama. Perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya. Apa hikmah yang pertama? Perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya. Perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Mencela orang yang sudah meninggal. Tidak ada manfaatnya. Dan seorang muslim harus meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan kata beliau dan juga kata Imam An-Nawawi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kualitas keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita pengen tahu keislaman dan keimanan kita ini berkualitas atau tidak, coba lihat aktivitas kita keseharian. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu artinya kualitas keislaman kita rendah. Kira-kira kualitas keislaman kita rendah apa tinggi? Dan yang sepi. EGPS. Kita ini lebih sering dolanan HP apa maca Quran? Nah, gue habis kena. Kualitas keislaman kita kayak apa? Dan menghina, mencela orang yang sudah meninggal, gak ada manfaatnya. Apa buktinya tidak ada manfaatnya? Karena orang ini sudah masuk ke fase pembalasan. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena orang yang sudah meninggal itu, mereka sudah berpindah alam. Alam apa? Akhirat, alam barzakh. Di alam itu, dia sudah menerima pembalasan dari apa yang dia kerjakan. Kalau orang yang sudah masuk ke alam tersebut dikritik, dicaci, diomongin buruk, bisa enggak dia perbaiki? Dia bisa perbaiki diri? Enggak bisa. Berarti enggak ada manfaatnya. Kita omongin habis-habisan, kita kritik habis-habisan, enggak ada manfaatnya buat dia. Kenapa? Karena dia enggak bisa perbaiki diri. Dan itu berbeda ketika kita ngeritik. Ketika kita ngeritik orang yang masih hidup. Itu bedanya. Kalau kita mengkritik orang yang masih hidup, orang tersebut masih bisa untuk memperbaiki diri. Masih bisa untuk tobat. Masih bisa untuk istighfar. Masih bisa untuk meningkatkan kualitas keislamannya. Karena dia belum pindah alam. Kalau orang sudah pindah alam, ngapain kita omongin? Dia gak bisa perbaiki diri. Justru dia sekarang sedang menikmati pahala kalau baik. Atau merasakan azab kalau dia buruk. Sudah, tinggal dia mempertanggungjawabkan. Apa hikmah yang pertama? Perbuatan itu tidak ada manfaatnya. Hikmah yang kedua. Perbuatan itu menyakiti perasaan keluarganya. Perbuatan itu menyakiti perasaan keluarganya. Keluarganya siapa? Orang yang sudah meninggal. Keluarganya masih hidup enggak? Masih hidup. Kalau kita ngomongin mencela orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal itu punya keluarga. Kalau kedengaran sama keluarganya itu, bapaknya diomongin, ibunya diomongin, kakeknya diomongin, dimaki-maki, tersinggung gak? Siapa yang tersinggung? Keluarga. Dan kita harus menjaga perasaan orang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Dan kata Imam An-Nawawi, isnad hadis ini kalau ndak hasan ya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbul amwat." Jangan menghina orang yang sudah meninggal. Fatu'zul ahya, karena itu bisa menyakiti orang yang masih hidup. Jangan menghina orang yang sudah meninggal, karena itu bisa menyakiti perasaan orang yang masih hidup. Oke. Set. Orang ini enggak punya keluarga. Enggak punya apa? Keluarga. Atau punya keluarga, dan kalau kita cela orang mati ini, kayaknya gak nyampe berita ini kepada siapa? Keluarganya. Dalam kondisi seperti itu, boleh gak mencela? Boleh atau tidak? Hah? Kenapa? Karena alasannya gak cuma satu. Masih ada? Alasan yang pertama. Apa alasan yang pertama? Gak ada manfaatnya. Kalau dia menghina orang mati yang gak punya keluarga, tetap gak boleh. Karena gak ada manfaatnya. Kalau punya keluarga, double-double. Double-double apanya? Double-double keburukannya. Sudah itu tidak ada manfaatnya. Plus, menyakiti keluarganya. Sudah berapa hikmahnya? Dua. Yang ketiga, perbuatan itu termasuk ghibah. Termasuk apa? Ghibah. Apa ghibah? Menggunjing. Ngerasani. Dan ghibah hukumnya apa? Haram. berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan ingat, kita pernah membahas tentang masalah ghibah saat kita mengkaji hadis nomor 56. Saat itu Rasulullah SAW menyampaikan definisi ghibah itu apa. Kata beliau, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu artinya engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak disukainya. Apa? Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak disukainya. Pertanyaannya, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu. Tentang saudaramu. Yang masih hidup atau yang sudah mati? Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak disukainya. Yang dimaksud dengan saudaramu di dalam hadis ini, yang masih hidup atau yang sudah mati? Dua-duanya. Karena Nabi SAW tidak membeda-bedakan di dalam definisi tadi. Saya tanya sama jenengan, saudara kita yang sudah meninggal, statusnya apa? Mantan saudara atau bukan? Hah? Tetap saudara. Atau sudah jadi mantan saudara? Tetap saudara. Berarti definisi ghibah itu mencakup ngomongin aib orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, beliau bikin sebuah bab judulnya Babu Al-Ghibah Lil Mayyit. Bab tidak boleh menghibahi orang yang sudah meninggal. Ibn Battal rahimahullah beliau mengatakan, Sabbul amwat yajri majral ghibati fil ahya. Mencela orang yang sudah meninggal itu hukumnya seperti menghibahi orang yang masih hidup. Boleh? Tidak boleh. Kita ulangi ya. Berapa hikmahnya? Tiga. Apa yang pertama? Perbuatan itu tidak ada manfaatnya. Yang kedua? Menyakiti perasaan orang yang masih hidup. Yang ketiga? Yang ketiga? Itu termasuk ghibah. Berarti mencela orang yang sudah mati, hukumnya apa? Haram. Mutlak? Mutlak atau ada pengecualian? Mutlak atau ada pengecualian? Bingung. Jenengan pernah enggak baca surat Al-Lahab? Pernah enggak baca surat Al-Lahab? Sering. Apa bunyinya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa artinya? Celakalah Abu Lahab. Dan celakalah Abu Lahab. Saya tanya. Celakalah Abu Lahab. Itu mencela atau tidak? Kok sepi? Mencela. Abu Lahab sudah mati belum? Kenapa jenengan lakukan? Pernah enggak jenengan menceritakan Fir'aun ini sosok yang zalim, yang bengis, tidak punya peri kemanusiaan? Pernah ngomong kayak gitu? Pernah. Fir'aun udah mati belum? Udah. Boleh enggak? Barusan ngaji. Kok sekarang jadi boleh? Berarti larangan mencela orang yang sudah meninggal itu ada pengecualian. Ada apa? Pengecualian. Siapa yang dikecualikan dari larangan tersebut? Tokoh sesat. Apa? Tokoh sesat. Tokoh sesat yang ketika mati dia mewariskan pemikiran yang menyimpang atau mewariskan pemahaman sesat. Andaikan didiamkan dan tidak dijelaskan keburukannya, akan mengakibatkan masyarakat mengikuti ajaran sesatnya. Maka saat itu boleh menjelaskan keburukan tokoh tersebut. Untuk apa? Untuk melindungi masyarakat umum. Untuk melindungi akidah masyarakat kebanyakan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Amman nahyu an sabbil amwati huwa fi ghairil munafiqi wa sa'iril kuffari wa fi ghairil mutadhahiri bifisqin aw bid'atin. Larangan untuk mencela orang yang sudah meninggal itu berlaku untuk selain. Perhatikan ya. Berlaku untuk selain. Berarti yang akan disebutkan ini berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Boleh ngomongin buruk orang yang akan disebut sama beliau. Larangan mencela orang yang sudah meninggal itu berlaku bagi selain siapa? Orang munafik. Makanya kita boleh ngomongin Ubay bin Salul. Boleh. Dan selain orang-orang kafir. Contohnya Fir'aun. Siapa lagi tadi? Abu Lahab. Dan selain orang-orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan bid'ah. Terang-terangan itu adalah menampakkan di depan umum. Perbuatan maksiat dan bid'ah dia. Secara gamblang, tanpa malu-malu, dia tampilkan itu di depan umum. Di medsos kah, di panggung kah, di dalam acara-acara yang dihadiri oleh banyak orang kah. Yeah. Terus apa kata Imam An-Nawawi? Fa'amma ha'ula'i. Adapun orang-orang yang saya sebutkan tadi. Siapa? Munafik. Orang kafir. Orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan dan kebid'ahan. Fa'amma ha'ula'i fala yahrumu dhikruhum. Tidak haram menyebutkan keburukan mereka. Dhikruhum bisyar. Menyebutkan keburukan mereka. Untuk apa? Litahdhiri min tariqatihim wa minal iqtida'i bi atharihim wa takhalluqi bi akhlaqihim. Itu dilakukan dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada masyarakat supaya mereka tidak mengikuti jalan tokoh-tokoh tersebut, tidak meneladani jejak mereka, dan tidak meniru perbuatan mereka. Kita akan lanjutkan habis adzan insyaallah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Dari keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa larangan untuk mencela orang yang sudah meninggal itu tidak bersifat mutlak. Alias ada apanya? Pengecualiannya. Apa dalilnya? Sebelum saya sampaikan dalilnya, saya ingin tanya. Tadi perkataan siapa yang kita nukil? Perkataan Imam Nawawi. Perkataan ulama itu dalil atau bukan? Dalil atau bukan? Bukan. Perkataan ulama adalah kesimpulan mereka dari dalil. Nah, ketika kita menyampaikan perkataan ulama, maka perlu dikuatkan dengan apa? Dalil. Apakah Imam Nawawi punya dalil? Punya. Dalilnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Anas. Nama lengkapnya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Marru bi janazatin fa athnau 'alayha khairan. Pada suatu hari, para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian lewat jenazah yang digotong oleh para sahabat. Maka para sahabat yang lagi duduk-duduk tadi memuji-muji jenazah tersebut. Menyebutkan kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW yang mendengar pujian para sahabat terhadap jenazah yang lewat tadi, beliau SAW berkomentar, wajabat. Wajabat itu artinya pasti. Apa artinya? Pasti. Gak lama kemudian, marru bi ukhra fa athnau 'alaihi syarran. Gak lama kemudian lewat lagi jenazah. Maka para sahabat yang lagi duduk itu ngomongin keburukan jenazah tersebut. Kalau tadi apa? Ngomongin kebaikan, memuji-muji. Sekarang ngomongin keburukan alias mencela. Rasulullah SAW yang mendengar celaan para sahabat terhadap jenazah tadi, yang kedua, beliau bersabda, wajabat, pasti. Komentarnya? Sama. Jenazah pertama dikomentari pasti. Jenazah yang kedua juga dikomentari pasti. Faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar ibn al-Khattab yang ada saat itu, beliau berkata, ma wajabat, wahai Rasul, apa makna ucapanmu pasti? Di jenazah yang pertama ataupun di jenazah yang kedua. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, hadza athnaitum 'alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama kalian puji-puji, kalian sebut-sebut kebaikannya, maka jenazah yang pertama pasti masuk surga. Wahada, adapun jenazah yang kedua, athnaitum 'alaihi syarran fawajabat lahun nar. Adapun jenazah yang kedua, kalian sebut-sebut keburukannya, kalian cela jenazah tersebut, maka jenazah itu pasti masuk neraka. Berarti pasti yang pertama dengan pasti yang kedua sama atau beda? Beda. Terus apa kata beliau? Antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian, wahai para sahabatku, wahai kaum mukminin adalah saksi-saksi untuk Allah di muka bumi. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW mendengar para sahabatnya ngomongin buruk tentang jenazah yang kedua, sama Nabi SAW, dimarahi enggak? Dimarahi enggak para sahabat? Enggak. Nah, para ulama mereka menyimpulkan dari hadis ini bahwa dalam beberapa kondisi, contohnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi, Orang kafirkah, orang fasikkah terang-terangan, ahlul bid'ahkah terang-terangan, orang munafikkah. Merekalah orang-orang yang boleh diomongi keburukannya dengan tujuan, apa tadi? Memberikan peringatan kepada masyarakat. Oke. Berarti itu dikecualikan atau tidak? Dikecualikan atau tidak? Dikecualikan. Pertanyaannya, lebih banyak yang enggak boleh diomongin atau lebih banyak yang boleh diomongin? Lebih banyak yang enggak boleh diomongin. Maka jangan setelah kita mendengar keterangan Imam Nawawi tadi, terus kita gampang-gampang untuk ngomongin orang yang sudah meninggal. Tetangganya, Pak Anu Kejan, Meditepol. Sudah apa? Sudah meninggal dunia. Boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh. Ya tapi kan memang medit, Ustaz. Iya, itu namanya ghibah. Enggak boleh. Ngomongin tetangga, terus ngomongin siapa lagi? Teman? Teman sekantor. Komien ya, sekantor karo Pak Anu. Iya kayak Pak Anu kerjaan, kerjanya telat terus. Subhanallah. Ini orang sudah meninggal. Ngapain diomongin aibnya? Enggak boleh. Apakah dia tokoh kesesatan? Bukan. Ya cuma dia punya kekurangan gitu aja. Emang yang punya kekurangan cuma dia? Kita punya kekurangan enggak? Banyak. Walaupun kekurangan itu kita anggap remeh, padahal ngorok. Kalau kita sudah meninggal, terus ada orang cerita-cerita, ramaku nek turu, ngorok. Enak enggak? Enggak enak. Ya. Apalagi kalau yang kita omongin adalah orang tua kita sendiri. Kita punya orang tua. Orang tua kita ini misalnya kasar. Sering melakukan KDRT misalnya. Sama siapa? Ya sama jenengan. Ya sama anaknya. Atau sama istrinya. Plak. Yang tahu cuma kita. Sebagai anak. Kemudian kita cerita-cerita sama orang lain. Bapakku itu suku, dulu kerjaannya apa? Plak-plak. Boleh? Tidak boleh. Ya, tapi kan saya pengen nyari solusi, Ustaz. Solusi apa? Ya, solusi untuk memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya siapa? Beliau sudah apa? Masuk ke fase apa tadi? Pembalasan. Ya tapi saya pengen mengambil pelajaran. Kalau pengen ngambil pelajaran, gak usah sebut nama. Ini pernah kita bahas dulu ketika kita mengkaji tentang ghibah. Jadi gak usah sebut nama. Ada seorang bapak melakukan seperti ini. Hukumnya bagaimana? Jadi gak usah sebut nama. Nah, yang parahnya lagi menyebutkan pertanyaan itu di majelis taklim. Dan orang yang hadir di majelis itu tahu tentang orang yang ditanyakan ini siapa. Karena orang yang nanya memperkenalkan diri. Ustaz, saya Fulan. Alamat saya Jalan Anu. Oh. Ustaz, bapak saya semasa hidupnya, Pak Anu ya jebule wong. Enggak boleh. Kalau kita enggak boleh ngomongin aib orang lain yang sudah meninggal dan itu bukan apa-apanya kita. Bukan apa-apanya kita itu maksudnya apa? Bapak bukan, ibu bukan, paman bukan. bibik bukan, kerabat bukan, alias orang yang tidak ada hubungan kekerabatan sama kita. Itu saja enggak boleh. Apalagi ngomongin orang yang punya jasa sangat besar kepada kita. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita. Ini salah satu adab yang harus kita praktekkan di dalam keseharian kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.